E para o Concello, además, é moi importante a Semana Santa para, bueno, pois como unha festa tamén non só religiosa, senón unha festa onde compaxinar o religioso co turístico, co cultural, co ocio, ca gastronomía, co patrimonio. E bueno, pois todo eso conxuntamente un ano tan especial como tamén este ano, ano que o Papa designou como un ano santo, un ano da misericordia, e que ademais está aberta unha porta lateral da catedral, e que ademais de eso, pois a catedral e o camiño primitivo, patrimonio da humanidade, bueno, pois todo eso tamén é un conxunto moi importante que lle dan máis, digamos, máis importancia, e destacan máis tamén o que vai a ser esta Semana Santa de Lugo. Entonces, en ese sentido, bueno, pois todos temos que traballar para unir forzas e tamén para poder pedir desta Semana Santa de Lugo, a ver si podemos conseguila de unha vez, que sexa tamén festa de interés turístico galego, e que, bueno, pois todas as novidades, todo este conxunto de cousas que estamos mencionando, pois que podan facer que nos sirvan para acadar ese distintivo, que eu creo que teno merecido tamén. É verdade que seguramente non ten a sona ou a fama que teñen outras, pero creo que sí, que cada vez é máis bonita, cada vez atrae a máis xente, non solamente nese sentido decía, porque tamén é importante que veña xente a procesionar, a vivir o sentido religioso que tamén ten a Semana Santa, pero tamén a disfrutar dunha cidade que eu creo que en estes momentos, con visitas guiadas, con a boa gastronomía, bueno, pues con todo ese conxunto de cousas que temos, que pode ser interesante para nós. Eu quería destacar a Semana Santa, é un momento tan especial, e vamos aumentando en turismo. Ano pasado, con respecto ao ano 2014, por exemplo, na nosa oficina de turismo municipal aumentou o turismo 7%, é dicir, que pasaron casi preto das 1.600 persoas máis que no ano anterior pola oficina de turismo. Entonces, iso tamén é un dato a destacar, e eu creo que iso é importante para todos.